Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 tänäkin iltana tuonne kello 20 asti. Ja seuraavan 2 tunnin aikana kuunnellaan jälleen ylistysmusiikkia ja viivytään myöskin sitten tuon Jumalan sanan äärellä, jonka opetuksesta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla Filippiläiskirjeen 2. luvussa, jakeissa 1-8, sanotaan näin. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Tuossa jakeessa 8 puhutaan siitä, että Jeesus nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Ja Jumalan omina meidän myös tulee oppia kuuliaisuutta. Ja sitten voi miettiä, että no millekäs meidän sitten tulee kuuliaisia olla? Yksinkertaisesti Jumalan sanalle. Eikä vaan sitten sanan kuulijoina, vaan myöskin sanan tekijöinä. Meillä on mahtava Herra, ja on valtavaa armoa, kun me saadaan tulla hänen pyhyytensä eteen ihan päivittäin kiittämään ja ylistämään elävää Jumalaa. Ja tässä kiiltahetkessä niin mennään rukouksen kautta eteenpäin, kiittäen, että voidaan hiljentää sydämemme Isän edessä. Ja kiitos siitä, että tässäkin illassa voidaan uskalluksella käydä kaikkein pyhimpään siihen Jumalan armoistuimen eteen. Nöyrtyä sinun ristisi juureen ja pyytää, että sinä Pyhä Henki tulisit ja tänäkin iltana teet Jumalan sanan eläväksi. Ja että sä tänäkin iltana kosketat särkyneitä sydämiä armosi voimalla. Virvoitat ja vahvistat Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja mennäänpä tähän ensimmäiseen sanaosioon. Ja lähdetään liikkeelle jälleen kerran noista toteamuksista, kun niin usein on tullut todettua, että Jumalan armon, valtavan rakkauden ja laupeuden tähden meille pienille ihmisille on annettu anteeksi meidän elämämme suuret ja pienet virheet, erehdykset ja synnit. Ja tähänhän Jeesuksen ristintyö perustuu, rakkauteen ja ihan täydelliseen anteeksiantoon. Kun me sitten ajatellaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin ihan varmasti meistä jokainen on siellä elämämme arjessa törmännyt sellaisiin erilaisiin tilanteisiin, että meitä on kohdeltu tavalla tai toisella väärin. Joko me törmätään tämmöisiin tilanteisiin jo ihan perheissä, tai sitten kyseisiin tilanteisiin voidaan törmätä erilaisten yhteiskunnallisten palvelujen tai sitten tässä ajassa niiden puuttumisen muodossa. Näitä voi kohdata työelämässä, seurakunnissa tai sitten ihan jollain muulla tasolla ihmissuhteissa. Ja näin se vaan tässä ajassa on. Ja aina tällaisiin tilanteisiin itse joutuessa, niin tulee miettineeksi, että miten mennä eteenpäin niin, että voisi ihan oikeasti pitää sydämensä puhtaana. Sanalaskut 4 jae 23 kehottaa yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. No, näitä miettiessäni ajatus palaa aina siihen Raamatun totuuteen, että kuinka Jeesus aikanaan täällä maan päällä eläessään toimi, kun häntä pilkattiin ja häntä loukattiin. Hän antoi aina anteeksi. Ja kun näin sitten on, niin palautetaanpa mieliin muutamia asioita, joita jokaisen olisi hyvä tietää ja muistaa tuosta anteeksiannosta. Anteeksianto ja parannuksen tekohan on niitä elementtejä, jotka avaa meidän sydämet Jumalan virralle. Ja jotta näin sitten voisi tapahtua, tulee tietenkin antaa Pyhälle Hengelle lupa tuoda meidän mieliimme niitä asioita, jotka pitää laittaa kuntoon tuolla meidän sydämissämme. Ei sitä varten, että me alettaisiin niitä ajatuksissamme jotenkin pyörittelemään ja hellimään, vaan yksinkertaisesti siksi ja sen tähden, että päästettäisiin niistä ihan kertakaikkiaan irti ja voitaisiin luovuttaa kaikki elämämme tilanteet ja asiat Jumalalle. Me tarvitaan ilmestystietoa siitä, kuinka suuri Jumala todella on. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Luukas 1 jae 37. Sillä Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Erään käännöksen mukaan sanotaan, sillä Jumalan sanalle ei mikään ole mahdotonta. Meidän tulee ymmärtää, kuinka paljon hän rakastaa ja välittää meistä. Ja rakkautensa kautta hän haluaa saada meidät elämään todella täyttä elämää. Jeremia 31 jae 3 sanoo näin. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Meidän on tärkeää oppia vaeltamaan siinä hänen rakkaudessaan ja välittämään sitä sitten edelleen muille. Sellaisella sydämellä, joka on vapaa kaikista vanhoista riipoista, riittää aikaa ja sitten myöskin voimavaroja lähimmäisilleen. Voisi sanoa näin, että Jumala on ikään kuin laittanut meidät puimatantereellensa. Ja mitäs hän haluaa meidän elämässä tehdä? Murtaa meidän ympärille rakentamaa kovaa ulkokuorta ja valmistaa meidän sydämiä olemaan ja elämään niin lähellä häntä, että maailma voisi tuntea meissä Kristuksen tuoksun. Se tuoksu saa ihmisten sydämet janoamaan elävää Jumalaa paljon enemmän kuin meidän saarnat. Luukas 3 ja 17 sanoo, hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Kun me annetaan elämämme Jeesukselle, niin hän sanoo meille aivan suoraan, että hän itse on sitoutunut polttamaan ruumenet meidän elämästä, mutta hän pyytää meiltä lupaa siihen. Niin ollaanko me sitten halukkaita tähän? Matteus 22, jakeet 37-39 on nämä niin tutuksi käyneet Jeesuksen sanat, kun hän sanoo näin. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on ensimmäinen käsky. Toinen tämä vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Toi Jumalan rakkaus, joka on uudesti syntymisessä vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, niin kuin tuo roomalaiskirje 5:5 sanoo, vaatii ja kehottaa meitä palveluksen työhön – Silloin meidän sydänten tulee olla puhtaita ja motiivit oikeita meidän Herramme edessä. Tulee mennä maailmaan rakastaen ja palvellen niitä ihmisiä, joita meidän elämän arjessa kohdataan. Tällaisen Herran omilleen antaman haasteen edessäni meillä ei ole varaa tuhlata meidän energiaa sellaiseen henkilökohtaisten ongelmien piilottamiseen ja hellimiseen. Kun se on aina vaan näin, että kaikenlaiset sellaiset negatiiviset asiat meidän omassa elämässä voi olla esteenä siinä rakkauden vaelluksessa ja muiden palvelemisessa. Meidän vääränlaiset ajatukset ja sanat voivat estää meitä liikkumasta vapaasti siinä Kristuksen rakkaudessa. Tulee oppia puhumaan niitä elämän sanoja niin itsestämme kuin muista ihmisistä. Meidän suun sanoilla on ihan valtava merkitys. Sanoilla me joko siunataan tai sitten kirotaan. Sanoilla me joko armahdetaan tai tuomitaan, pidätetään tai päästetään. Mä uskon näin, että Pyhä Henki kutsuu meitä kääntymään pois eri tilanteiden ja toistemme tuomitsemisesta. Koskee se sitten meidän perheitä, koskee se sitten meidän yhteiskuntaa, maamme päättäjiä, seurakuntaa, työyhteisöä, jossa sä olet, tai sitten ihan vaan meidän naapureita tai muuten vaan henkilökohtaisesti kohtaamiamme ihmisiä. Meidän tehtävä on todellakin siunata ja antaa anteeksi. Ei omin voimin eikä omin yrityksin, vaan rukouksessa pyytämällä Pyhän Hengen väliintuloa ja apua sitten erilaisiin eteen tuleviin elämäntilanteisiin. Ja miksi näin? Jotta uusi elämä Kristuksessa voisi virrata meidän elämämme arjessa. Siellä me sitä tarvitaan. Jumalan päämäärä on ollut ja on tänäkin päivänä antaa niin meille kuin kaikille kanssakulkijoille todellinen vapaus. Ja sitten iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhän Hengen semmoinen todellinen voitelu virtaa puhdistettujen ja vilpittömien astioiden kautta. Herra haluaa tutkia sekä tehdä sellaista syvää ja hyvää työtä meidän joka ikisen sydämessä. Luukas 6 jae 37 sanoo, älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkääkä kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Ja erään käännöksen mukaan sanotaan, vapauttakaa, niin tekin pääsette vapaaksi. Sitten jae 38 jatkaa. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Usein näitä kyseisiä jakeita lukiessa kylvämisestä ja niittämisestä, niin niitä sovelletaan taloudellisiin siunauksiin. Mutta kuitenkin näillä jakeilla on paljon laajempi merkitys. Kylväminen koskee ihan meidän elämämme joka ikistä aluetta. Me voidaan kylvää antaen meidän omaa aikaamme, vaikkapa käymällä yksinäisten ja sairaiden luona. Voidaan kylvää auttamalla ihan käytännön töissä siellä, missä ihmiset syystä tai toisesta eivät itse pysty jotakin tiettyjä tehtäviä tekemään. Ja olisi hyvä oppia siihen, että Pyhän Hengen avulla ja kanssa ollaan niin herkästi kuulevia, että me voidaan antaa apua semmoisillekin ihmisille, jotka ei välttämättä sitä apua meiltä pyydä. On vaan semmoisia tilanteita ja hetkiä, että ihmisten elämässä on semmoisia ikään kuin lukkoja, että vaikka kuinka tarvittaisi apua, niin ei vaan osata sitä pyytää. Silloin on hyvä, jos on sellaisia hengessä herkkiä ihmisiä, että kuullaan ja autetaan niillä voimavaroilla, ymmärryksellä ja taidoilla, joilla auttaa pystytään. Eli kaikilla elämän alueilla meidän tulee nähdä se, mitä me ympärillemme kylvetään, niin sitä me myös niitetään. Ja tämä koskee myöskin tuota anteeksi antamisen tai anteeksi saamisen aluetta. Me voidaan uskovinakin lausua toisistamme tuomioita, jotka itse asiassa saattaakin juontaa juurensa meidän omasta katkeruudesta, meidän saamista haavoista tai sitten ihan vaan hengellisestä kasvamattomuudesta. No, tällaisia tuomioita kun me lausutaan, niin me ikään kuin annetaan viholliselle oman talomme avaimet. Jaakob 2 ja 13 alkuosa sanoo, sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Jumalan sydämen halu on ollut ja on antaa anteeksi, parantaa ja eheyttää kaikki se, mikä on haavoittunut ja särkynyt. Siihen samaan hän haluaa opettaa myöskin Kristuksen ruumiin jäseniä, antamaan anteeksi, niin kuin meillekin on anteeksi annettu. Jeesus hän otti siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kannettavakseen kaiken sen, mikä itse asiassa olisi meille itselle kuulunut. Itse me oltaisiin kaikki tämä ansaittu, mutta eipä me itse oltaisi voitu tätä tehtävää tehdä, jonka Jeesus tuli maan päälle tekemään. Aika ajoin on hyvä pysähtyä tutkimaan, onko tuolla meidän sydämissä mahdollisesti sellaista kaksimielisyyttä, että me halutaan itsellemme oikeutta, armoa ja laupeutta, mutta sitten vaaditaankin muille tuomiota. Eli jos jossakin elämäni tilanteessa mä sanon näin, että haluan kyllä oikeuden tapahtuvan, koska joku on loukannut tavalla tai toisella, niin silloin en kyllä voi pyytää armoa itsellenikään. Näin se vaan on. Tässä ajassa, jota me eletään, niin ihmiset loukkaavat ja satuttavat toisiaan joko ihan tietoisesti tai sitten jopa tietämättömän. Jos me ajatellaan perheitä, niin perheissä vanhemmat saattaa haavoittaa lapsiaan ja sitten taas toisinpäin. Perheissä aviopuolisot tai sisarukset saattaa haavoittaa toisiaan. Ja jos silloin tällaisissa tilanteissa ei ole semmoista oikeanlaista anteeksi antamusta ja ymmärrystä asioiden selvittämiseen, niin yksinkertaisesti perheet hajoaa. Seurakunnissa taas sitten joku voi loukkaantua pastorinsa. Monet taas sitten voi haavoittaa pastoreita ja seurakuntalaiset toisiaan. Ja aivan niin kuin perheissäkin, ilman sitä aitoa jumalallista anteeksiantoa, niin on vaan niin helppo lähteä eri suuntaan. Lyödä se ovi takana kiinni ja lähteä etsimään jotain niin sanottua parempaa. Mutta onpa tällainen anteeksi antamattomuus ja eri suuntiin lähtö sitten perheissä tai seurakunnissa, niin varmaa on se, että jätetään taakse sellaisia rikkinäisiä ihmissuhteita ja se ei ole koskaan Jumalan tahto. Tällaiset tilanteet ei ole Jumalan tahdon mukaisia eikä ne millään tavoin kirkasta Kristusta. Aikanaanhan Jeesuksen rukous on ollut se, että mitä hän tuolla Johannes 17 jakeessa 21 ja 22 rukoilee. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Pyhän Hengen avulla me voidaan oppia laskemaan nämä niin sanotut kokemamme vääryydet siihen ristin juureen. Ja risti on tänäänkin se paikka, jossa Isä armahtaa lapsiaan. ja sitten Kristuksen armo alkaa uudelleen virrata meidän elämässä ja elämän kautta. Ja silloin voi käydä toteen se, mitä tuonne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen lukuun 4:8 on kirjoitettu. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Jos me sitten ajatellaan nopeasti Jumalan valtakunnan olemusta, niin roomalaiskirje 14:17 loppuosa sanoo, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Meillä on tämä rauha ja ilo, kun me opitaan elämään Kristuksessa. Silloin me voidaan pysyä Jumalan valtavan rakkauden ja suojan alla, vaeltaa siinä rakkaudessa ja anteeksi antamuksessa. Kun me oikein sisäistetään se totuus, että armo voittaa tuomion, niin mä uskon näin, että ollaan myöskin halukkaita tekemään Jeesuksen ohjeiden mukaisesti, olemaan armahtavaisia, antamaan anteeksi ja sitten myöskin rakastamaan toisiamme. Ei edelleenkään omassa voimassa ja yrityksessä, vaan se on aina Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Aivan samoin kuin meidän Herramme, myös me varmasti halutaan nähdä anteeksi antamuksen virtaavan niin yksilöiden, perheiden, seurakuntien, kaupunkien ja sitten jopa kansakuntien elämään. Jumala kutsuu meitä voittoon ihan kaikilla elämämme alueilla, sille paikalle, missä armo ja laupeus voittaa tuomitsemisen, muistamaan sitä meidän omaa suurta velkaa, jonka Jeesus rakkaudessaan siellä ristillä meidän puolestamme kantoi. Eli siellä ristillä hän maksoi syyllisten velat. Matteus 6:9-13 meitä kehotetaan rukoilemaan näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jos sä olet näin rukoillut, niin ootko sä koskaan pysähtynyt miettimään, mitä näissä jakeissa ihan oikeasti sanotaan? Kun tässä rukoillaan, että anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Mitäpä sä luulet, että tapahtuu, jos näin ei ole? Jeesus antaa tämmöisen vastauksen, kun jatketaan Matteuksen lukemista, eli Matteus 6:14-15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Itse asiassa näissä jakeissa puhutaan vakavista asioista. Anteeksi antamattomuudella me voidaan ikään kuin sulkea itsemme, kuin myöskin sitten se toinen osapuoli vankilaan. Matteus 18:23-35 Jeesus puhui vertauksen siitä armottomasta palvelijasta, joka sai omat suuret velkansa anteeksi, mutta ei itse antanut anteeksi omalle velalliselleen. Ja niin toimimalla hän sitten sitoi itsensä uudelleen siihen orjuuden ikeeseen, josta hänet oli jo kerran vapautettu. Toi anteeksi antamattomuus voi olla jopa esteenä jonkun uskoon tulolle. On hyvä muistaa Jeesuksen sanat, kun hän siellä ristillä sanoi Luukas 23 jae 34. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siellä ristilläkin, kaiken tuskan keskellä, Jeesus pyysi, että hänen taivaallinen isänsä antaisi ihmisille anteeksi. Just niille samoille ihmisille, samoille tyypeille, jotka hänet olivat sinne ristiin naulinneet. Ja kaiken tämän Jeesus teki ihmisenä eikä Jumalana. Se on hyvä aina muistaa. Mä uskon näin, että me eletään nyt ihan oikeasti sellaista aikaa, jolloin Herra todellakin haluaa ravistella meistä pois kaikki akanat ja vapauttaa polttamalla pois niitä ei-toivottuja ylimääräisiä asioita, jotka eivät ole Jumalan sanan ja hänen tahtonsa mukaisia. Ja miksi? Jotta me voitaisiin elää puhtain sydämin Jumalan armossa, siinä laupeudessa ja rakkaudessa. Herra on tullut päästämään vangit vapauteen, hän on tullut irrottamaan kahlittujen kahleet ja hän on tullut parantamaan särkyneet sydämet. Meille on annettu todella kallisarvoinen aarre ja lahja, jota kukaan meistä ei ihan oikeasti ole ansainnut, vaan se on annettu meille yksin armosta ja rakkaudesta. Antaessamme elämämme Jeesukselle, niin me otettiin tämä lahja vastaan ja siirryttiin sieltä kuoleman valtakunnasta elämän valtakuntaan, pimeydestä valkeuteen. Ja se on sellaista elämää, jota meidän kannattaa elää. Elämää, joka on iankaikkinen, kantaa myöskin tämän ajan taakse. Meille on annettu anteeksi, annettu kehotus elää Jumalan sanan totuuden mukaan. Siellä Herramme askeleissa, siinä armossa ja laupeudessa, rakkaudessa ja anteeksiantamuksessa. Kehotus antaa anteeksi kanssakulkijoille. Ja jopa itsellemme. On olemassa sellainen rauhaisa levon paikka lähellä Jumalan isän sydäntä. Siinä kaikki valtiaan siipien suojassa. Jeesuksen ristin juurella laupeus käy oikeuden edelle. Ja me voidaan päästä täydelliseen vapauteen Jumalan lapsina, Jumalan poikina ja tyttärinä. Ja aina, kun puhutaan anteeksi annosta, niin sen tulee todellakin lähteä sieltä meidän sydäntemme rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Rakkaudesta niihin ihmisiin, joita Jumala rakastaa aivan yhtä paljon kuin hän rakastaa sinua ja minua. Ja tuon anteeksannon kautta sitten voidaan olla siunattuja ja myöskin siunaukseksi muille. Voidaan ihan puhtaasta sydämestä rukoilla kaikkien ihmisten ja kansakuntien puolesta. Se on vaan näin, että jos meillä on vääryyttä tai anteeksi antamattomuutta siellä sydämessä, niin kyllä meidän rukouksetkin on estyneet. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia siunaamaan, ei kiroamaan. Antamaan niin sanottuja semmoisia ansaitsemattomia lahjoja, jotta meistä voisi tulla sitten armon ja laupeuden astioita ja voitaisiin tulla uusiksi viinileileiksi, jotka oltaisiin sitten täynnä sitä pyhän hengen tuoretta öljyä. Kun me annetaan pyhälle hengelle lupa ja rukouksessa pyydetään, että hän näyttää meidän elämässä vielä olevia niin sanottuja semmoisia varjopaikkoja, semmoisia asioita, jotka ovat mahdollisesti vielä esteenä sille, että Jumalan täydellinen suunnitelma meidän elämässä ei pääse toteutumaan. Niin voidaan tuoda nämä kaikki asiat siihen Jumalan valtaistuimen eteen ja pyytää todellakin sitä, että Pyhä Henki auttaa meitä niin, että me voidaan kaikilla alueilla tehdä sitä parannusta, johon sana meitä kehottaa. Ja hän saa sitten muokata meistä sellaisia astioita, jotka olisi Jumalan jaloa käyttöä varten. Ja mä uskon näin, että se on Jumalan tahto meihin nähden. Pyhä Henki tietää tarkalleen sen, että mitä meidän sydämissä on ja minkälaista tekoa me ollaan. Ja se on lohdullista tietää, että hän ei tee koskaan mitään väkisin meidän elämässä, vaan hän toimii aina sen mukaan, kun me ollaan hänelle lupa annettu. Toinen korintolaiskirja 3:18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumalan tahtohan on, että me muututaan yhä enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja tehdään niitä tekoja, joita Herramme täällä maan päällä kulkiessaan teki. Armon, rakkauden ja laupeuden tekoja. Ja se kaikki tapahtuu puhdistettujen astioiden kautta. Vain puhdistettu sydän niin voi olla täynnä sitä hänen ihmeellistä öljyään. Ja sitten anteeksi antava sydän voi olla täynnä niitä hänen ihmeellisiä siunauksiaan. Hänen ominaan me voidaan oppia ihan päivittäin muistamaan, että mitä me itse ympärillemme kylvetään, niin sitä me todellakin myös niitetään. Ja me tarvitaan sitä Pyhän Hengen kosketusta, tarvitaan hänen opetustaan, muistutusta ja sitten sitä puhdistusta ihan päivittäin. Me tarvitaan sitä, että erilaisissa elämän kolhuissa niin Pyhä Henki saa olla ikään kuin erotuomarina asioiden ja asioiden välillä. Eli pyytää tiukoissakin tilanteissa Pyhän Hengen väliin tuloa. Hän auttaa meitä kääntämään katseemme pois sieltä itsestämme ja omasta elämästämme, uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Semmoisen kaikkinaisen nurinan ja narinan sijaan niin hän tahtoo täyttää meidän sydämet kiitoksella ja ylistyksellä. On ajatellut näin, että ei voi olla mitään parempaa kuin elämä, joka meille on lahjana annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Meistä monet on varmaan uskossaolo aikana omassa elämässä nähty niin moneen kertaan se, että kuinka hyvä on Jeesuksessa Kristuksessa elää ja hänen kanssaan avulla eteenpäin mennä. Pyhän Hengen johdatuksen alla on hyvä opetella pitämään sydämet puhtaina ja muistaa se, mitä sinne sanan laskujen 4:1 jakeeseen 3 on kirjoitettu. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mennäänpä tähän toiseen sanan osioon. Oikeastaan tämä, mitä on sydämellä tässä toisessakin osiossa, niin se on paljon tuon edellisen kaltaista, eli aihe on sama, missä pysytään. Pysytään edelleen aiheessa Jumalan rakkaus ja tietenkin aina kun puhutaan hänen rakkaudestaan, niin puhutaan edelleenkin anteeksi antamisesta ja sitten myöskin itsensä rakastamisesta, josta harvemmin tulee puhuttua. Ja lähdetään liikkeelle tuolta monelle niin tutusta Raamatun jakeesta kuin Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumalan olomuoto on rakkaus. Hän on luonut meidät omaksi kuvakseen. 1 Johannes 4:9-11 sanotaan näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin rakastanut meitä, niin mekin olemme velvollisia rakastamaan toinen toistamme. Uudessa liitossa Jumala on antanut omilleen vain ja ainoastaan yhden uuden käskyn. Johannes 13, jakeet 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä on annettu meille käskynä, jota meidän tulee oppia noudattamaan. Ja miksi näin? Koska kaikki, mitä me tehdään Jumalan käskyjä vastaan, on syntiä meidän elämässä. Ja Jumala tahtoo vetää meitä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen parannuksen teon paikalle, puhtauteen ja Jumalan sanan totuuteen. Mä uskon vahvasti näin, että meidän joka ikisen sydämeen on asetettu semmoinen tarve tulla rakastetuksi ja sitten myöskin antaa ja jakaa sitä rakkautta, joka meidän sydämiin on annettu. Aina kun semmoinen tunteettomuus, välinpitämättömyys, kaikenlaiset ennakkoluulet tai sitten muut semmoiset esteet tulee väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen yksinkertaisesti estyy. Kun Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu osaksi siihen, että hänen lapsensa jakavat sitä hänen rakkauttaan toisilleen ja myöskin sitten maailmalle. Evankeliumihan on rakkauden sanoma ja meidän tulee rakastaa ihmisiä siellä, missä he ovat ja myöskin sellaisina kuin he ovat. Kyllä Jumala sitten on voimallinen muuttamaan kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämän hänen kaltaisekseen. Jos joku ei ole koskaan kokenut maallisen isän tai äidin rakkautta, ne on todellakin vaikeaa ymmärtää rakastavaa taivaallista isää. Semmoiset kaikenlaiset tunne-elämän vammat, niin ne vaikeuttaa hengellisen todellisuuden ymmärtämistä. Ja se on ihan luonnollista. Kuinka ihmeessä ihminen voisi uskoa, että Jumala, jota hän ei ole koskaan nähnyt, voisi häntä rakastaa, kun edes ne hänen tuntemansa ihmiset eivät ole milloinkaan todella häntä rakastaneet tai sitä rakkautta osoittaneet. Eivät ainakaan silloin, kun sitä olisi kaikkein kipeimmin tarvittu. Nykyajan maailma on todella täynnä turvattomia, rakkautta vailla olevia ihmisiä. Kaikenlainen semmoinen syyllisyys, kaikenlainen pelko, ahdistus on lisääntymässä. Ei se mikään tästä ajasta katoa, vaan se lisääntyy tulevina aikoina. Pahuus on semmoinen, että se muuttuu yhä hyökkäävämmäksi ja yhä röyhkeämmäksi. Ja meidän tehtävä uskovana tai uskovina ei ole valittaa ja surra kaikkialla lisääntyvää pahan määrää. Ei siitä ole yhtään mitään hyötyä, vaan meidän tulisi olla viemässä hyviä uutisia rakkauden Jumalasta ihmisille, jotka eivät vielä tätä rakkautta tunne. Me tarvitaan sitä Jeesuksen antamaa rakkautta niin, että me voidaan jakaa sitä eteenpäin. Tämä rakkaushan on meille annettu, niin kuin siellä sanassa sanotaan. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Roomalaiskirja 5 ja 5 tästä puhuu. Niin annetaan tämän annetun rakkauden alkaa virtaamaan meidän elämämme kautta yhä enemmän. Ja kuinka se sitten on mahdollista? Aina vaan Pyhän Hengen avulla ja Pyhän Hengen kanssa. Jumalan tie hänen omilleen on rakkauden tie. että me rakastamme häntä kaikesta sydämestämme, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta. Ja sitten lähimmäistämme niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30 ja 31 tästä puhuu. Jumala kutsuu meidät rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa, niin kuin hän rakasti aikanaan meitä, silloin kun me ei vielä itse häntä tunnettu. Jumala on itse istuttanut tämmöisen kaipauksen ihmisten sydämiin. Ja minkä tähden? Kun jokainen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden kautta ja rakkaus alkaa aina Jumalasta. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Näinhän se Jeremia 31 ja 3 sana. Rakkaudessa on semmoinen voima, että se murtaa esteitä ja se myöskin avaa sydämiä. Jos me ajatellaan näin, niin Jumalalla on kylliksi rakkautta tyydyttämään sen puutteesta kärsivän maailman tarpeet. Jostakin syystä Jumala on tehnyt itsensä riippuvaiseksi kansastaan tämän rakkauden ilmaisemisessa ja eteenpäin viemisessä tässä ajassa. Hän on asettanut ihan mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun. Hän on valinnut meidät tekemään mitä? Levittämään niitä siunauksia maailmalle. Hänen tarkoituksensa on se, että hänen kirkkautensa saisi loistaa hänen omiensa kautta ja sitten hänen omistaan. Jumala haluaa omiensa lähestyvän syntisiä rakkaudella. Käyttää ihmistä välikappaleena valaakseen maailmaan rakkauden lämpöä. Se on vaan näin, että kaikkinainen semmoinen itsekkyys, kaikkinainen kylmyys ja penseys, niin ne ovat melkein tukahduttaneet rakkauden tulen. Ja Jumala tahtoisi, että se rakkauden tuli palaisi ja roihuaisi hänen omiensa sydämissä ja elämässä. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa meidän edustavan Kristusta. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille ihan samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan teki ja veti ihmisiä puoleensa. Jos me ajatellaan Jeesusta, kun hän kulki täällä maan päällä, niin Jeesuksella oli se lempeä ilme kasvoillaan. Katse oli täynnä rakkautta ja lämpöä, kun hän katseli erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Hänen äänensävynsä ja kaikki hänessä viestitti rakkautta. Jopa silloinkin rakkaus kuului siitä äänestä, kun hän aikanaan heitti sieltä temppelistä ulos ne rahanvaihtajien pöydät, jotka oli tuotu sinne temppeliin. Jos ajattelee sitäkin tapahtumaa, niin voi olla näin, että silloin Jeesuksen katse oli niin kuin tulenpalo, koska hän sitten toi esiin näitä tulenpalavia ajatuksia ja tekoja sitten siitä syystä, että Jumalan huoneesta oltiin tekemässä markkinapaikkaa. Eli rakkautta on myöskin se, että rakkaudessa ja armossa voidaan viestittää ihmisille, että jos ne elämät alkaa vähän kulkemaan Jumalan sanan vastaisesti väärään suuntaan. Jumalan mittaamaton rakkaus oli aina Jeesuksen lempiaiheena. Hän puhui rakkaudesta, hän eli rakkaudessa ja hän itse oli ja on rakkaus. Ja tämä kallis tieto Jumalasta on niin valtavan suuri lahja meille. Ja Jumalan tahto se, että me välitetään sitä maailmalle. Jokaisen uskovan tulee tai ainakin tulisi olla rakkauden välittäjä. Jostakin syystä niin Voi nähdä näin, että Herran kansa on ainakin osaksi kadottanut tämmöisen jumalallisen näyn, jonka Isä on meille aikanaan antanut. Ja meillä on taipumus korostaa sitten semmoisia vähemmän tärkeitä asioita. Kun me ihan tietoisesti rikotaan noita rakkauden käskyjä vastaan, niin silloin me voidaan sydämessä kuulla semmoinen hiljainen omantunnon ääni, jonka helposti saa vaiennettua. Me voidaan tulla välinpitämättömiksi Jumalaa kohtaan, voidaan tulla välinpitämättömiksi ja kylmiksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka on siinä meidän lähellä, eikä edes välttämättä huomata, että niin tapahtuu. Meidän mielestä rakkautta voidaan parhaiten kuvailla semmoiseksi lämpimäksi tunteeksi toista kohtaan, ja se on tietenkin osa sitä inhimillistä rakkautta. Kristillinen rakkaus ei ole ainoastaan tunne, vaan se on tietoisesti valittu asenne, tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan. Jumalan rakkaus on sitä, että me käytetään Jumalan antamaa valinnanvapautta ja toimitaan sanoin ja teoin aina toisen henkilön etujen mukaisesti hänen parhaakseen, riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu. Jumalan suurin käsky ei ole tunne rakkautta, vaan Jumalan suurin käsky on rakasta. Mehän tietenkin itse tehdään valinta, rakastaa häntä ja sitten lähimmäisiämme. Ja kun me tehdään valinta ja päätös, niin häneltä kyllä tulee sitten kaikkeen siihen tarvittava voima ja kyky Pyhän Hengen avulla. Suurin rakkauden teko, joka koskaan on tehty, ei todellakaan perustunut tunteisiin, vaan Jeesus halusi valita sen Isänsä tahdon toteuttamisen omista tunteistaan välittämättä. Näinhän Jeesus siellä Getsemanessa aikanaan rukoili, Matteus 26 ja 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Uudelleen hän rukoili Matteus 26, 42. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Johannes 6 ja 38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja tällä teolla Jeesus on osoittanut, mitä aito agape-rakkaus todella on. Kristillisessä rakkaudessa on kyse tahdosta. Jos meillä on Kristuksen mieli ja tahto, niin me ollaan vapaita valitsemaan ehdoton rakkaus, jota tunteet ei rajoita. Silloin me ollaan vapaita kohtelemaan ihmisiä rakastavasti sen sijaan, että vastattaisi aina samalla mitalla epäystävällisyyteen. Semmoiseen aitoon rakkauteen ei koskaan sisälly minkäänlaisia ehtoja, vaan se Jumalan aito agape-rakkaus on täysin pyyteetön. Jumala ei ole yhdellekään meistä antanut tehtäväksi muuttaa ihmisiä. Hän käskee meitä ainoastaan rakastamaan heitä sellaisella tai sellaisina kuin he ovat. Ja sitten Jumala kyllä huolehtii muutoksesta. Ja silloin kun Jumala muutoksen meidän ihmisten sydämissä tekee, niin se on sitten semmoinen muutos, että se myöskin kestää. Jeesus ei asettanut rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se on tarjolla yksinkertaisesti kaikille. Meillä voi olla taipumus kohdistaa meidän mielenkiintomme semmoisiin meidän mielestä semmoisiin mukaviin ja miellyttäviin tyyppeihin, meidän makumme mukaisiin ihmisiin. Meillä voi olla paljon yhteistä tällaisten ihmisten kanssa. He saattavat jopa ajatella ihan täysin samalla lailla kuin me itse ajatellaan. Yksinkertaisesti nämä ihmiset vaan jostain syystä miellyttää meitä. Syrjään sitten jää usein sellaiset niin sanottua pahennusta herättävät, vähän ikävystyttävät, vähemmän miellyttämät ihmiset. Usein sitten syrjään jää myöskin semmoiset ihmiset, jotka eivät osaa syystä tai toisesta pitää puoliaan. On siellä sitten kyseessä joku sairaus tai vamma, tai sitten myöskin vanhukset jää usein syrjään. Ja jos ihan oikeasti ajatellaan, niin just näitä ihmisiä Jumala käskee meidän ehdoitta rakastaa. Ja tässäpä joutuu sitten se meidän rakkaus koetukselle. Jotkut asettaa meidän kyvyn rakastaa toisella lailla koetukselle. Ne, joiden me odotetaan pysyvän aina rakastettavina, ne, joihin me uskotaan voimamme luottaa. Mitä me tehdään sitten, kun nämä ihmiset muuttuvatkin syystä tai toisesta vähän sellaisiksi epämiellyttäviksi meidän silmissä? Lakataanko me rakastamasta heitä, kun he syystä tai toisesta eivät enää olekaan niin kovin rakastettavia, kivoja, vaan ihan kaikkea muuta? Voivat olla yhtäkkiä kiukkusia ja ärtysiä. Kun totuus on kuitenkin se, että niin kauan kun me tässä ajassa eletään, niin tulee eteen sellaisia tilanteita ja hetkiä, että ne kaikkein rakastettavimmatkin ihmiset saattaa syystä tai toisesta tilapäisesti muuttua niin sanotusti vaikeiksi rakastaa. Voi käydä näin ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa tai silloin, jos ihmiset alkaa olemaan ihan uuvuksissa ja väsyksissä. Jostain syystä vaan se heidän riippuvaisuussuhteensa Jeesukseen saattaa hetkeksi pettää. Ja sitten se niin sanottu vanha Aatu pääsee sieltä hetkeksi niskan päälle. Meidän ongelma on silloin siinä, että miten hyvin me pystytään rakastamaan heitä tällaisina aikoina. Saako toi heidän muuttunut käytöksensä meidät vastaamaan samalla mitalla? Aletaanko me syyttelemään näitä ihmisiä, osoittamaan sormella, selittelemällä selän takana, että nyt se tekee niin ja nyt se tekee näin, ja juoruilemalla kaikkinaisesti sitten näiden ihmisten selän takana? Vai annetaanko me tämmöisillä hetkinä Jumalan sanan vaikuttaa meissä ja meidän kautta niin, että me mennään silloin polvillemme Jumalan eteen ja rukoillaan tämän ihmisen puolesta, että hän jaksaisi nousta jälleen. Raamattu sanoo kuitenkin, ettei me itse asiassa olla tehty yhtään mitään, jos me pystytään välittämään vain ja ainoastaan sellaisista niin sanotuista rakastettavista ihmisistä. Luukas 6 ja 32-34 sanoo näin. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joita toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Luukas 6:35 jatkaa. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin. Niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Luukas 6:36. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Eli ne ihmiset, jotka alistuvat Jeesuksen rakkauteen, voivat osoittaa sitä toisille, Kun meidän oma minä uppoutuu Kristukseen, niin syntyy sellaista aitoa agape-rakkautta. Kun meidän oma tahto on alistettu hänen tahtoonsa. Jos meidän sydän ja katse on kiinnitetty Jeesukseen Kristukseen ja me muututaan yhä enemmän hänen kaltaisekseen, niin silloin se hyvyys ja rakkaus muita ihmisiä kohtaan tulee aina vaan yhä luonnollisemmaksi. Me ei erotellakaan ihmisten keskellä kulkiessa, että no, ton kanssa mä voisin vähän kaverata ja ton kanssa mä en taho olla missään tekemisissä. Vaan me voidaan viedä sitä rakkauden sanomaa kaikenlaisten ihmisten keskuuteen. Jumalan rakkaus on myöskin tekoja. Psalmi 37 jae 3 kehottaa, turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Toi Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan toimii aina heidän hyväkseen. Ja tähän rakkauteen hyvän tekeminen tai hyvän tekemiseen hän myöskin omiaan kutsuu. No sitten me voidaan jälleen kerran miettiä sitä, että mitä nämä tämmöiset teot sitten voisivat olla. Vaikkapa sitä, mitä Jaakob 1 ja 27 sanoo. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Jeesus itse oli tällaisen toimivan rakkauden esikuva. Ja kristillinen rakkaus on myöskin toimivaa rakkautta. Rakkaus on myöskin luottamusta. No, jos me sitten ollaan ihan rehellisiä, niin me joudutaan varmaan aina välillä myöntämään, että inhimillinen vanha luontomme on kyllä sellainen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksensa. Eli vaaditaan itsellemme sitä oikeutta, josta tuolla aikaisemmin jo puhuin. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me annetaan sitä armoa niin kuin hänkin on meitä armahtanut, sinua ja minua. Myönnettävä on se, että ainoastaan meissä toimiva Jumalan henki, niin sinussa kuin minussakin asuva Jumalan rakkaus, pystyy edelleen luottamaan ihmisiin, jotka ovat aiheuttaneet meille jossain elämämme vaiheessa semmoisia joskus kovin syviäkin pettymyksiä ja saattavat sen sitten tehdä kenties uudelleen. Jos me edelleen ajatellaan Jeesusta, niin Jeesustahan hän käytettiin hyväksi enemmän kuin ketään toista silloin, kun hän täällä maan päällä kulki. Mutta ei se tuhonnut sitä hänen luottamustaan ihmisiin. Jeesus luotti Simoniin, siihen ärsyttävään, rajuun ja kovin rehvakkaaseen kalastajaan. Hän luotti jopa Sakkeukseen. Siihen ovelaan juonittelevaan ja tosi petolliseen veronkantajaan. Hän luotti myöskin Mariaan, prostituoituun. Tämä Jeesuksen osoittama luottamus sai sitten aikaan käännekohdan näiden ihmisten elämässä ja se avasi heille oven pelastukseen. Ja tulisi todellakin nähdä, että joka ikinen ihminen on aivan mittaamattoman arvokas. Jeesus pyrki aina löytämään ihmisistä ne parhaat puolet, eikä hän koskaan keskittynyt näiden ihmisten heikkouksiin tai vikoihin. Ja siihen hän kutsuu myös meitä omiaan. Rakkaus muita kohtaan, se yliluonnollinen rakkaus, jonka Jumala on meihin istuttanut, on rakenteeltaan sellainen, että se vaatii meitä rakastamaan myöskin itseämme. Jos tämä tuntuu susta oudolta, niin palautetaanpa mieliimme toi Jeesuksen käsky. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän korosti tätä todellisen rakkauden tärkeää periaatetta, jota me ihmiset ollaan niin arkoja hyväksymään, ja tästä itsensä rakastamisesta puhutaan todella harvoin. Meidän ihmisten omat pelot, kaikkinainen turhautuminen, kaikkinaiset syyllisyyden tunteet, omassa sydämessä oleva ahdistus, niin ne vaan yksinkertaisesti patoavat sen elinvoiman, jota Jumala toivoisi meidän käyttävän muiden palvelemiseen. Ja mä uskon vahvasti näin, että itsemme rakastaminen ja sen sellainen sisäinen varmuus siitä niin ovat ihan välttämättömiä, jotta me voidaan rakastaa muita. Jos ihminen on epävarma itsestään, jos hän inhoaa tai jopa vihaa itseään, niin miten ihmeessä sellaisessa tilassa voi rakastaa muitakaan? Jeesus pitää itsensä rakastamista niin välttämättömänä, että hän näkee sen kuuliaisuuden perusedellytyksenä. Ja näinhän se on. Kristittynä meitä on käsketty rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Osa itsensä rakastamista on sitä, että minä tunnen olevani arvokas Jumalan edessä. Se on myös osa tervettä nöyryyttä hänen edessään. Voisi ajatella näin, että Jumala on varannut jokaiselle syyllisyyden vaivaamalle ja itseään paheksuvalle ihmiselle ihan verrattoman kyvyn rakastaa itseään Pyhän Hengen kanssa, Pyhän Hengen avulla. Usein kun me uskovat puhutaan itsestämme tai itsemme rakastamisesta, jos siitä nyt yleensä sitten puhutaan, niin se tehdään vähän niin kuin anteeksi pyytelevään sävyyn. Tavallisesti me ei puhuta siitä todellakaan ollenkaan. Se on jotenkin vaan arka aihe, mutta jos me jätetään sivuun toi raamatullinen käsite itsensä rakastamisesta, niin silloin me evätään jotakin, jota me tarvitaan muiden rakastamisessa. Uskovina meidän sydämissä on se Jumalan antama rakkaus myöskin omaan minään, joka vapauttaa meitä ja tekee meidät sitten kykeneviksi heijastamaan sitä Jumalan rakkautta muiden ihmisten elämään. Ja se on Jumalan työtä meidän sydämissä, ei meidän omaa yritystä. Itsensä rakastaminen tulee meille aina vaan selvemmäksi, kun me ymmärretään, kuinka valtava Jumalan ehdoton rakkaus on meitä kohtaan. Semmoisena kuin me ollaan. Jumalan kaiken kattava, horjumaton ja hyväksyvä rakkauden tuli. Se on se asia, joka pystyy sytyttämään ihmisissä aidon rakkauden myöskin itseensä. Ja sun tulee todellakin nähdä, kuinka paljon Jumala itse arvostaa juuri sinua. Voisi sanoa ehkä näin, että tiedän voivani rakastaa itseäni, koska tiedän Jeesuksen rakastavan minua ja kutsuvan minua rakkaakseen. Ajattelehan hetki. Jumala rakastaa sinua ja minua kaikkine puutteinemme, ja minä voin rakastaa itseäni, vaikka olen epätäydellinen. Mun ei tarvitse inhota itseäni erehdysteni vuoksi, koska niitä mä todellakin oon tehnyt, ja varmasti jatkossakin tulee aikoja, että tulee niitä tehtyä. Jumala ei koskaan tuomitse meitä niistä meidän erehdyksistä. Hän on halukas hyväksymään minut juuri sellaisena kuin mä tällä hetkellä ja nyt olen, auttaen sitten henkensä ja sanansa totuuden kautta kasvamaan enemmän Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, ja se on hänen tahtonsa minuun ja sinuun nähden. Ja kun Jumala antaa meille ihmisille anteeksi, niin hän todella antaa anteeksi. Hän ei tarvitse mitään muuta kuin vastaanottaa sitä hänen rakkauttaan ja anteeksi antoaan. Ja kun me ajatellaan näin, niin Jeesus on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä hankkinut meille tällaisen oikeuden. Hän antaa sen ja on antanut sen lahjana joka ikiselle, joka uskaltaa uskoa hänen ristin työhönsä, hänen ristin totuuteen. Uskaltaa uskoa siihen, mitä hän todellakin teki siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Johannes 1 ja 12 sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Johannes 8 ja 36. Jos siis poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jumala on antanut sinulle kaiken anteeksi ja voit olla vapaa rakastamaan itseäsi ja lähimmäisiäsi. Voit kertoa ihmisille Jumalasta, siitä hänen rakkaudestaan, koska saat vapaa olemaan oma itsesi Jeesuksessa Kristuksessa. Etkä sä tarvitse aina edes sanoja. Jeesuksen tuntemisen voi täyttää sun elämäsi niin, että sä voit elää Kristuksen kirjeenä sanoitta tai sanoilla, ihan niin kuin Pyhä Henki kulloinkin kehottaa. Ja kun me ollaan saatu anteeksi Jumalalta, niin meidän ei tarvitse enää tehdä niin sanotusti vaikutusta ihmisiin. Kun meidän turva on Jeesuksen rakkaudessa, niin meidän ei tarvitse antaa ihmispelon tai sitten torjutuksi tulemisen pelon tukahduttaa sitä Jumalan antamaa halua rakastaa. Meidän ei tarvitse tuhlata enää meidän voimia virheittemme peittelyyn, eikä teeskennellä, että me ollaan toisenlaisia kuin mitä me ihan oikeasti ollaan. Ei tarvi enää teeskennellä olevamme toisenlaisia, että me voitettaisiin muiden hyväksyntä. Vaan me voidaan olla ihan omana itsenämme ilman kaikkinaista peittelyä, ilman puolustelevaa selittelyä. Tärkeämpää kuin se, että me miellytettäisiin kaikkia ihmisiä, joka muuten ei ole edes ikinä mahdollista, on se, että Jumalan tahdon tekeminen on meidän elämässämme ensimmäisellä sijalla. Jeesus sanoi aikanaan, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. Johannes 4 ja 34. Ajoittain rakkaus on myöskin sitä, että me uskalletaan sanoa ihmisille totuus silloin, kun he mahdollisesti omien väärien elämänvalintojen ja vaikeiden elämäntilanteiden tähden ovat menossa väärään suuntaan, kauemmas Kristuksesta. Meidän tulee myöskin ymmärtää se, että me eletään tietynlaisessa hengellisessä taistelutilanteessa. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Kun tosiasia on se, että niin kauan kun me tässä ajassa eletään, niin vihollinen tekee ihan kaikkensa, jotta se voisi varastaa, tappaa ja tuhota kaiken sen, mitä Jumala on meille antanut. Johannes 10 ja 10 puhuu tästä. Jumala on antanut omilleen hengelliset sota-aseet näitä hyökkäyksiä vastaan, eli Jumalan sanan, rukoukset ja ylistyksen. Tuotko sä koskaan pysähtynyt miettimään sellaista tilannetta, jossa saatana kokoaa omat liittolaisensa keskittääkseen hyökkäyksensä uskovien elämää vastaan? Ja miksi se kohtaa niin vähän vastarintaa? Joskus tuntuu siltä, että Kristuksen ruumis on nukahtanut sellaiseen syvään uneen. Mä itse uskon näin, että yksi syy siihen on se, ettei me uskovat ihan oikeasti olla lähellä Herraa. Ja silloin meillä on hyvin vähän sitä hänen henkeään. Ei tunnisteta, että ollaan vihollisen ahdistamia. Ei inhota hänen menettelytapojaan, eikä vastusteta kaikkea pahaa päättäväisesti niin kuin Jeesus aikanaan teki. Ollaan niin jotenkin sokeita, ettei me nähdä, minkälaisella voimalla paha etenee. Se on vaan näin, että vääryyttä on ihan kaikkialla ja monen rakkaus on kylmenemässä. Siitä Raamattu puhuu. Jumala tarvitsee semmoisia ihmisiä, jotka uskaltaa rakastaa nyt. Semmoisia ihmisiä, jotka uskaltaa rakastaa, vaikka ovat kasvotusten vihan ja pahuuden kanssa. Jotka uskaltaa rakastaa sellaisia niin sanottuja epämiellyttäviä ihmisiä vihollisiaan, vaikka sitten menettäisivät muiden suosion. Ja minkä tähden? Koska yksinkertaisesti tässä taistelussa yksi parhaista aseista on rakkaus. Eikä Jumalan sana edes toimi ilman rakkautta. Jos rakkaus ei ala palamaan meidän sydämissä, niin semmoinen voimaton elämä vajoaa aina vaan syvempään välinpitämättömyyteen, kaikenlaiseen turhautumiseen ja sitten myöskin masentumiseen. Kieltäytyminen osallistumasta semmoiseen taisteluun pahuutta vastaan niin johtaa meidät lopulta menettämään kaiken sen, mitä Jumala on meille tahtonut antaa. Kun me eletään siinä Jumalan rakkaudessa, niin silloin selviää lopullisesti, ettei se aito agape-rakkaus ole heikko, vaan se on vahva ja se on voimakas. Ja kun rakastaminen joskus saattaa tuntua kovalta ja turhalta työltä, niin jatka kuitenkin sitä rakastamista ja vetoa vaikka tähän Jumalan sanan kohtaan, Galattalaiskirje 6 ja 9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Ja kun me puhutaan rakkaudesta, niin ei unohdeta sitä, että rakkaus on myöskin vihan hallintaa. Tuolla ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4 jakeessa 20 ja 21 sanotaan näin. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä. Että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Joskus on näin, että Kristuksen ruumiin ei tarvitse pelätä niin paljon maailman taholta tulevaa vastustusta, kuin uskovien sydämissä hellittyä semmoista jonkunlaista pahuutta tai sitten ihan täydellistä välinpitämättömyyttä muita Kristuksen ruumiin jäseniä kohtaan. Ja tämä aiheuttaa kaikkein tuhoisimmat takaiskut Jumalan asialle. Kaikkinainen kateus, kauna, epäluulot, kaikkinainen vihamielisyys, halveksunta, niin ne on semmoisia veijareita, että ne tukahduttaa sen hengellisyyden ja Pyhän Hengen liikehdinnän. Meidän rakkautemme Jumalaan on ihan erottamattomasti sidottu rakkauteemme myöskin vaakatasolla erilaisiin ihmisiin. Yhteyteen niin Jumalan kuin toistemmekin kanssa. Ei vaan voi olla semmoista kahta toisensa poissulkevaa ulottuvuutta, joista toinen kohdistuu Jumalaan ja toinen sitten ihmisiin. Yksinkertaisesti en voi rakastaa Jumalaa rakastamatta ihmisiä ja sitten päinvastoin. Ensimmäinen Johannes luku 4 jae 12 sanoo, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Ja jos me vielä hieman sitten tähän lopuksi katsotaan tällaisia ajatuksia tuosta anteeksiannosta, josta tuli jo tuolla aikaisempaa puhuttua, niin tuo anteeksiantohan on osa Jumalaa, samoin kuin lempeys ja armo, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Ja anteeksiannon tulee olla osa meitä, semmoinen asenne, jonka mukaan meidän tulisi oppia elämään ihan koko ajan. Jumala tarjoaa anteeksi annon elämäämme ennen kuin me edes osataan sitä pyytää. Semmoinen täydellinen anteeksianto, jota Jumala meille tarjoaa, synnyttää semmoisen hehkuvan lämmön tuolla meidän sydämissä, joka sitten haiduttaa muita kohtaan tuntemaamme vihamielisyyttä. Se on Jumalan rakkauden sydämiä puhdistava vaihe. Jesaja 43 ja 25 sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Unohtaminen on tosi tärkeä osa anteeksiantoa. Joskus me voidaan kuulla jonkun ihmisen sanovan, että no joo, kyllä mä annan anteeksi tolle tyypille kaiken sen, mitä se on mua kohtaan väärin tehnyt, mutta ikinä en tule unohtamaan, mitä se on tehnyt. Niin tämä on ihan täysin väärä asenne, vaan se täydellinen anteeksianto todella tarkoittaa myöskin sitä, että me unohdetaan täydellisesti ne taakse jätetyt asiat. Ja myöskin toi anteeksianto perustuu enemmän tahtoon kuin meidän tunteisiin. Aikanaan opetuslapset huomasivat, että rukous on ihan paras lääke katkeruuteen. Ryhtymällä ihan suunnitelmallisesti rukoilemaan meitä loukanneen ihmisen puolesta, niin me otetaan se ensimmäinen askel siinä rakkauden vaelluksessa. Rakkauden sisin olemus ilmenee rukouksessa toisen hyväksi ja Jumala sitten pystyy tekemään ihmeen, ei ainoastaan hänen, vaan myöskin omassa elämässämme. Aikanaanhan Jeesus tuli palauttamaan ennalleen ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Ja Raamattu tähdentää, että syntiä on kaikki, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Ja synti on tietysti myöskin se, joka erottaa ihmiset toisistaan. Semmoisten vihamielisten tunteiden torjuminen ei riitä kristillisessä suhtautumisessa muihin ihmisiin, vaan yksinkertaisesti ne on eliminoitava ihan kokonaan, koska muuten ne tuhoaa meidät ja meidän suhteemme elävään Jumalaan. Jeesus rukoili ennen kuolemaansa Isää ilmaisten, minkälaisen yhteyden hän toivoi vallitsevan opetuslasten kesken. Tämä on tullut tuolla aikaisemmin jo esiin, mutta otetaanpa tämä vielä kerran. Johannes 17 jae 21. Näin Jeesus rukoili. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa, ja kun maailma ihan oikeasti näkee tuon rakkauden uskovien välillä yli seurakuntarajojen, niin silloin se näkee, minkälainen jumalasuhde voi olla. Johannes 13 jae 31. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on antanut meille velvollisuuden osoittaa meidän uskomme aitous ja siten sitten myöskin vapahtajamme todellisuus sillä, miten me suhtaudutaan toisiimme. Ja mä uskon näin, että seurakuntien suurin tarve tänään on hänen läsnäolonsa etsiminen. Rakkaus, yksimielisyys ja yhteys. Maailma todellakin tarvitsee tänä päivänä tota Kristuksen rakkauden ilmenemistä uskovissa. Jos me aiotaan elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää, niin eletään sitä yhdessä ja aletaan enemmän ilmentämään häntä ja hänen rakkauden tekojaan. Tällaisin ajatuksin tänä iltana on nuo Jumalan sanan osuudet. Mennäänpä näihin Elämä voittaa -ohjelman tuleviin aikoihin, eli tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua. Ja silloin me eletään jo joulukuuta, eli 7.12. kello 18 alkaen. Ja sitten sähköpostia sä voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten nuo sananlähteen viikkokokoukset ovat nykyisin sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän asukastilassa, eli se on entinen Koivukylän kirjasto ja kirnun tila. Ja osoite on Hakopolku 2, Vantaa. Oot sinnekin sydämellisesti tervetullut ylistämään ja kuuntelemaan Jumalan sanaa ja sitten lopuksi vielä viettämään pieni hetki kahvikupposen ääressä yhteistä aikaa kanssamme. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Löytyy sitten linkki näihin Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Ja tässäkin illassani tahdon toivottaa jokaiselle radiokuuntelijoille oikein siunattua alkanutta viikkoa ja anna Pyhän Hengen viedä sua eteenpäin siinä rakkauden vaelluksessa. Ole siunattu.